My brothers and sisters,
kapsat ko tintero alubong, ita abigat, at ditayo adumngek titimek ti propeta. Paneknekak at titimek anangikan tayo titimek ti si bibiyag a propeta ti Diyos itidaga ita. Ni Presidente Thomas S. Monson. Anyan a parabor kada tayo ti panursuro ken ehemplo na. Itatawen na dan tayo amin ti gundaway a mga dalkadag iti balikas ti propeta ti baro at tulag. No ti daan at tulag ket panagadal kadag iti propeta ken tattao na iti lumudok ti baro at tulag ti biyag ken influensya siya ti bugbugtong at tao nga imay nagpakatao adwa ti pagindigan na iti langat iti langit ken daga. Ti mangisalakan ken manubot tayo ani Hesukristo. Tilubong ita na punnon ti doktrina ti tawa na laka amalipatan ket mapukaw ti mapamati ti dayta na pateg unay pasamak iti biag ken panursuro ti pangisalakan ti baro at tulag. Daytoy sagrado a volume ti sentro ti pakasaritaan ti scripture. Akas iti mangisalakan a sentro ti biag tayo. Masapol nga ikumit tayo iti bagi tayo ang mga dal ti kinabaknang na. At dati matagan a perlas a kapatgan na masarakan ti panagadal tayo ti baro at tulag. Magustwa ka basbasain ti pasamak ni Pablo ti panagbiyahi na amang pabukel iti simbaan nang runa ti pangisuro na ken ni Timoteo. Iti may kapatapaset ti surat ni Pablo ken ni Timoteo, mabasa tayo. Dagitoy abanak agbaon ken mangisuro agbalin kayo a pagtuladan ken mamati iti balikas panakisao kaasi espiritu pamati ken ti kinadalos awan malagip ko a nasaysaya at a pagrugyan wenno pagituloyan tayo nga agbalin a pagtuladan dagiti mamati ngem ti panagtungpal tayo iti aldaw panagngilen manipod ti panakaparswa ti lubong na ilatang ti maysa nga aldaw ket binindisyonan ti Diyos ti may kapitong aldaw, ken pinasantuna. Uray ti Diyos na ginana ito'y nga aldaw, ket nagnamnama atuladen dagiti anak na. Kadagiti anak ti Israel, inted na ti bilin, laglagipin nyo ti aldaw a panagngilin, apasantuen. Innem nga aldaw ngagtrabaho kayo, iwakasyo amin nga aramid yo. Ngem ti may kapito nga aldaw iso ti panangilin ti Apo a Diyos yo. Gapuna bendisyonan ti Apo ti aldaw a panangilin ken indaduma na. Ti pagtuladan ti aldaw panagina na kabulig na ti panagdaydayaw. Kalpasan ti si Sir Ragdaadan ken ni Eva iti mortalidad na bilindang agdayaw ti Apo a Diyos da ket idatunda iti umuna nga anak iti dinggenda iti Apo. Kasupapak iti sakripisyo ti bugbugtong ti Ama. Ti panagsakripisyo ti Ayop mangipalagip kadagiti anabo ni Adan nga iti maysa nga aldaw ti karnero ti Diyos ni Hesukristo isakripisyo na ti biyag na para kada tayo. Iti unos ti panagbiag na inagapad ti mangisalakan dayta a sakripisyo. Iti karabyan ti panakaipadipana na tungpal ti balikas na. Iti panagumong na kadagiti disipulo na iti aking ngato a kwarto nga adayo ti naariwawa a lubong. Insagana na ti sakramento ti pangrabii iti Apo. Ket ti pananganda nangalan ni Jesus iti tinapay ket binindisyonan na. Pinirsay-pirsay na nga inwaras kadagiti disipulo na ket kinunana, mangan kayo, dahito iti bagik. Ket intagay na iti kopa ket nagyaman. Sana inted kadakwada nagsao. Inumenyo amin. Tadayto iti darak iti baro at tulag. Ana ibuyat tapno maugasan ti basol. Manipod idin ti panubot ti mangisalakan nagbalina na indaklan ken naudi a sakripisyo. Idi nagpakita ti kontinente ti Amerika kalpasan ti panagungar na inkompormeya na iti priesthood na kadagiti disipulo na ket inyam amuna iti sakramento a nagkuna. Ket kastoy ti kanayon nga aramiden nyo. Kas ti panang pirsay ko iti tinapay ken binindisyon na ket inted ko king kada kayo, ket dayto iti pamaneknek ti ama akanayon alaglagi pendak. Ket no kanayon alaglagi pendak kanto, danto iti espiritok asumursurot kada kayo. Nakadidilaw nga uray, iti baet tinarikot a panawen ti kakalilis, daytoy nakaisagudan nga aldaw ti panangilin, ken ti sakramento mararamid paylang iti adu awagas. Idi na isubli ti ebanghelyo, talo kadagiti apostol ada Pedro, Santiago, ken Juan, nga imuna nga imawat ti sakramento, manipod ti mangisalakan ng parang kada Joseph Smith ken Oliver Cowdery. Babaen ti panangiturungda, insublida, kadakwada, tituray ti priesthood, akasapulan ti panakaited ti sakramento kadagiti miyembro ti simbaan ni Hesukristo. Inted ti mangisalakan kadagiti propeta ken apostol na, nga inted da met kada tayo, dayta bileg ti priesthood agtultuloy ita dito'y daga. Dagiti agtutubo nga gigemi ti priesthood iti lubong, mabalindang nga usaren ti bileg ti priesthood, babaen ti panagtungpal da kadagiti bilin, ken surutun da ti ebanghelyo. Bayat ti panagtungpal kadagiti yung agtutubo, agsagana mamindisyon, ken agipasa ti sakramento, iti wagas, iti mangisalakan. Ana ilawlawag, 2,000 na tawen, ti napalabas. Ti panakiraman ti sakramento iti sentro ti aldaw panagngilin tayo, iti doktrina ken katulagan, imbilin ti apo kada tayo amin. Tapno agtultuloy, amagpatalina yo iti bagiyo anadalos, iti imatang ti lubong, mapan kayo iti balaya pagkararagan, ket ijayayo iti sakramento tinasantuan ng aldaw ko. Tapudno, unay dayto iti aldaw anay tuding, apanaginanayo iti trabaho yo. Ket agtamed kayo ti kangatuan, ket ito'y nga aldaw, awan sa bali nga aramiden yo. Iti panang surot tayo ti wagas ti panaginanaken ti sakramento ti biag tayo, at datalo abanag akayat ti apo kada tayo. Umuna, agtalined tayo anadalos iti lubong. May kadwa, mapanti ti balaya pagkararagan ket mangidaton ti sakramento. Ken may katlo, aginana iti trabaho. Naigloriaan abanag ti kinakristyano, ti agbiag anapudno a disipulo ni Kristo. Kada tayo kinunana, saan da para itilubong akas kanyak, tapno agtalinaid tayo anadalos itilubong, namnamain na tayo amang liklik kadagiti pangwartaan, ken paglinglingayan a pasilidad iti aldaw a panaginana. Mamati akakayat na met anadalos tilupot tayo. Mabalinam ako na dagitag tutubo asaanin nga uso iti Sunday best. Ngemam mo tayo paylaing ano bumabati waga sa panagkawes, sumaruno ti galad ken aramid. Pudno asaanan nasken nga agkawes dagiti ubbing ti formal a para Domingo aging galumnek ti init. Nupay kasta, isuro tayo idang agkawes ti umno, ken ti aktibidad, tulungan tayo idang agsagana ti sakramento, ken riknaen da ti bendisyon, iti agmalem. Anya ti kayat asawen ti idyaya tayo ti sakramento ti apo, anugutin tayo ang makaramit tayo amin ti biddod. Masapol nga agkumpesar tayo amin ken lipatan dagiti basol ken biddot tinaylangitan nga ama ken daddu maanapasakitan tayo. Mangted kada tayo ti pinaginan natin na pateg agundaway amang idyaya kadat gitoy ti sakramento tayo iti apo. Kinunana, laglagipin nyo aday to'y nga aldaw ti apo, ijaya yo ti panagtamed ken ti sakramento yo ti kangatuan, ikumpesaryo iti basbasol yo kadagiti kakabsat, kenti apo. In singasing ni Elder Melvin J. Ballard, kayat mi atunggal santo ti ud-udi ng aldaw ng agsakramento, gaputa iso ti lugar a pangamirisan ti bagi, pangtingitingan a pagkaadalan tayo amang balik ti turungin, kan mang pasaya at ti biyag tayo. Amang idanggay iti bagbagi tayo kadagiti panursuro iti simbaan, ken kadagiti kakabsat tayo. Iti panaka ikari tayo ang makiraman ti sakramento. Paneknikan tayo as itatalugod tayo ang mga awat tinagan ti mangisalakan. Ken agtungpal kadagiti bilan na ket kanayon na laglagipen tayo. Tapno adda akanayon kada tayo iti espiritu na. Kasto iti pakabarwan iti tulag tayo iti panagbunyag. Numasansan nga aramidin nyo malagip yu da ito yung oras nga adda akada kayo.
Sometimes
no dadu mamapanunot tayo at ipanaginana tayo ka ipapanan na iti panangbaybay atayo iti panangiddan tayo ketrik pan tayo tinegosyo tayo. Ngem ti agdama iti lubong agtultuloy iti panagtrabaho iti inaldaw abiyag tayo. Kayat naasawen na dagiti aktibidad nga irang pas tayo ti balay, kontest ti atletiko, ken dadu mapayadayo tayo ti panagdayaw ti aldaw panagngilin, ken gundaway at tumulong. Diyo baybayan dagiti sagrado abanag. Impalgak iti apo kadagiti kanasanto akasla palagip kada tayo timbagana kadagiti disipulo na para ti tao ti panaginanasan at ti tao para ti panaginana. Kakabsat kadagiti nga aldaw agbalig iti kabusor no aginana tayo ti rebengen tayo iti mangisalakan. Ditay kaskaso ti panursuro na ti baro at tulag kendadu mga scripture ket ditayon suruten. Naganak, isuruyo itan dagiti ubing tayo nga agbalinawadan dagiti mamati babaen ti atendar ti sakramento. No agsapan ti Domingo, tulungan nyo idang agsagana, agsukat, apara ti panakiraman dati simbolo ti sakramento ket umawat ti makalawlawag. Itagay abilig ti Espiritu Santo. Penneken nyo ti pamilyayo iti ayat bayat ti panagdayaw yo. Ti panaginana ti agbalam ketrik nain nyo ti na espirituan na bendisyon ti unos ti makalawas. Riingin nyo dagito'y anak yo anaragsak amang sarabo ti agsapa babaen ti panangilinda iti aldaw panaginana. Tapno agrimat tilawagda iti sanga pagilian. Iti panaglawas ti tawen intultuloy ko at alyapan dagiti aldaw panaginana. Idi ubing ken nagtutubuak. Malagip ko pay da idi umunangal daw panangiwaras ko ti sakramento kas diakono. Ken dagiti babasit ako pa nga inwaras ka dagiti miyembro ti ward me. Itay nabit na tarimaan ti pasdek ti simbaan ti lugar anakaya nakag. At ti maysa nga uyos ti palpito ang nasaradwan. Idi maluktan dadapay la dagiti nabati basit ako pa inted na kanyag ti maysa ka dagiti kas paglaglagipan. Malagip ko met ti berde akahon ngayon tugtugot mi iti Marine Corps. Iti uneg ti kahon at da kayo atrey ken sinupot ako pa. Tapno mabindisyonan kami iti kapya ken namnama iti pangrabi iti apo iti baet ti sumpangit ken upapa iti gupat. Ti panaglagip ko kadagijay ako pati sakramento idubingak. Maysa iti tana panagubingak ken ti maysa maminilya milya iti kaadayo na ti Pasipiko. Mapnuak ti panagyamat nta ti mangisalakan ti lubong si aayat a nagsakripisyo para kanyak. Gapu iti dayta makunak ti agsursurat ti salmo napunnon ti kopak iti bendisyon ti kangatuan ken agnanayon apan nubot na. Ita nga aldaw sakbay ti panaginana iti panang lukat tayo ito'y napateg a komperensya laglagipen tayo ti bendisyon nga gundaway tayo nga agatendar tayo ti sakramento iti linawas iti ward ken sangat tayo isagana tayo iti bagbagi tayo iti panaginana ti wagas nga umawat kadagiti bendisyon ana ikari kada tayo ken ti pamilya tayo ibatik ti na isangayan na pamaneknek ko at ikaindaklan a maawat tayo ito'y abiyag ket ti isusurot tayo iti mangisalakan. Tungpalin na tayo kumadag iti bilin na babaen ti panangpasanto tayo iti sagrado ng aldaw na ti kararag ko tinagan ni Hesukristo. Amen.